ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje z ljudmi na poti je popotnik, bloger in fotograf Tomaž Gorec. Prepotoval je velik del sveta, ustvaril številne nepozabne spomine, pa tudi številne videe in fotografije, ki si jih lahko gledate na njegovi spletni ali Facebook strani in na njegovem YouTube kanalu. Tomaž, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Že kar nekaj let obiskujete različne kraje po svetu. Kaj je v vas prebudilo to željo po potovanjih?
Ja, jaz sem navdušen popotnik že, bom rekel, nekje srednje šole. Spomnim se, da sem eno oddajo gledal na televiziji takrat od enega popotnika, ki je šel na Kitajsko, slovenskega popotnika, in takrat sem si rekel, wow, to bi tudi jaz potoval. Je pa verjetno tudi že prej ta želja pri meni bila nekako spodbudena. Jaz sem že kot otrok bral knjige Jamesa Cooka, to je Raziskovalci, in jaz sem si želel že takrat raziskovati in bi rekel, sem zdaj na nek način to uresničil.
Koliko držav letno obiščete?
Letno težko rečem, tudi to varira. Verjetno tam nekje med 5 in 10, drugače sem pa do zdaj obiskal, mislim, da 46 različnih držav.
Iz katerih držav ste morda prinesli najlepše spomine oziroma kateri del sveta se vam je med potovanji posebej prikupil?
Vsaka dežela, ki jo obiščem, je mal drugačna, ampak meni osebno vsaka zanimiva, tako da imam res skoraj iz vse povsod zelo, zelo lepe spomine. Zdaj drugače, če bi pa mogel glih najljubšo destinacijo izbrati, je pa to Bosna in Hercegovina. Ni to sicer neka eksotična država, ampak mi je zelo všeč narava, ljudje so zelo prijazni, tako da pač meni Bosna in Hercegovina mi je tista država, v katero se najrajš vračam.
Bosna in Hercegovina je v naši neposredni soseščini, kaj pa mogoče širše v svetu, če pogledava kateri drugi kontinent, katero območje bi izpostavili posebej?
Zelo všeč mi je bila Indonezija, katero sem obiskal trikrat, tudi Filipini, ki sem obiskal dvakrat. Zdaj, tudi Južna Amerika je zanimiva, je drugačna, ima neke druge zadeve, tako da zdaj, če me kdo vpraša, kam naj gre na potovanje, pa da še ni nikamor šel, mu zmerim Indonezijo ali pa Filipine predlagam.
Kako pomembno se vam na potovanjih zdi vzpostaviti stik z domačini, da ne doživiš zgolj tistega turističnega obiska, ampak tudi bolj tisto lokalno dogajanje?
Ja, to se mi zdi zelo pomembno, ker običajno ravno pri teh srečanjih doživiš tisto, kar ti mogoče turistične agencije ne ponudijo, se malo z domačini pogovoriš, zveš neki tacga, ki drugače ne bi zvedel, tako da jaz to zelo dost prakticiram in to so običajno najlepši spomini.
Ste kdaj doživeli kakšen kulturni šok oziroma vas je presenetila kakšna družba, skupnost, morda z navadami?
Jaz nekega kulturnega šoka nisem nikoli doživel, to pa zato, ker sem bil tudi na njega pripravljen. Namreč starejši, ko sem bil še pač, bom rekel, star okoli 20 let, pa mal čez, so mi te starejši izkušeni popotniki zmeraj govorili, da pač v Indijo ne smeš iti to, kar bom rekel takoj, da ti je to prvo potovanje ali pa drugo ali pa mogoče tudi tretjo, ker tam doživiš kulturni šok. Tako da jaz, Indija je bila moje, mislim, da četrto ali peto potovanje, tako daljšo na drug kontinent in jaz sem bil pripravljen na ta kulturni šok in nisem doživel nekega kulturnega šoka. Poznam pa veliko ljudi, ki ga je, tako da pač moš biti malo na to pripravljen.
Sam, ko se odpravim v tujino, sem tudi zelo kulinarično radoveden, v domovino prinesem tudi sestavine iz tujine in kakšno jed popripravim, če tako rečem. Kako je pri vas s tem in katera kuhinja vas je najbolj prepričala?
Jaz mogoče nisem zdaj neki zelo, zelo velik ljubitelj kulinarike. Meni na potovanjih mi najbolj sem navdušen nad naravo, drugo mogoče nad ljudmi, kulturo. Kulinarika pa nekako mi ni tista med glavnimi zadevam. Tudi moram reči, da v teh eksotičnih državah mesa ne jem, zato ker to vidiš meso, ki ga imajo od zunaj nekje na tržnici pri 40 stopinjah, polno muh in potem, ko to ne dvakrat vidiš, nimaš apetita mesa jesti, saj jaz ga nimam. Tako da neko kulinariko ne eksperimentiram v nekih teh daljnih državah, rečemo Filipini, Indonezija, tam zelo velik sadja jem, od mangota pa tudi nekih lokalna sadja so, ki jih pri nas nimamo in bom rekel, ker predvsem od tega živim, pa od kokosa, tako da v neko kulinariko se pa ne poglabljam.
Popotnike vedno spremljajo tudi kakšne zanimive zgodbe, včasih se znajdejo tudi v kakšni nevarnosti. Če se vi posebej spominjate oziroma kaj se vam je v tem kontekstu najbolj vtisnilo spomin?
Doskrat me ljudje vprašajo, če sem doživel kdaj kaj, da je bilo nevarno, da bi se mogoče celo za svoje življenje bal ali kaj takega. Ampak meni se do sedaj nikoli nekaj takega zgodilo, tako da nimam teh strahov. Seveda se ti pa zgodijo s take stvari, ki jih ne pričakuješ, običajno smo za njih krivi sami. Lansko leto sem šel na potovanje z avtom vse do Gruzije in sem imel par takih stvari, ki mogoče niso bile najbolj prijetne. Najbolj neprijetna je bila ta, da sem nekje, bom rekel, eni vasici, kar delet stran od civilizacije, sploh ne vem, kako mi je to uspelo, zaklenil ključ v avto. In potem so domačini to vladajo in so mi potem nekako odklenili avto. Avto, jaz sem mislil, da ga to ne bo ratalo. No, potem tudi na tem istem potovanju po Gruziji sem se spravil iti v neko gorsko vasico, sicer septembra, ampak ta gorska vasica je na 2150 metrih in najbrž sem bil edini človek, ki je tisto leto z navadnem avtom prišel, da ni z džipom prišel in je bila tudi vožna mal taka. Ampak nič tacga zelo nevarenega, da bi rekel, da bi karkoli me moglo biti strah.
Včasih so tudi zanimivi dogodki s kakšnimi oblastmi, policisti, vojaki v kakšnih državah. Ste imeli kdaj kakšno takšno izkušnjo?
Mogoče je to edina zadeva, katero imam mečken straha. Namreč mogoče sem preveč gledal nekih filmov dokumentarnih, kako so nekem ljudem potaknili neke zadeve prepovedane in tako naprej in imam potem mogoče to pa imam mal fobijo, ne? Tako da jaz preden grem na letalo iz ruzaka, vse ven zmečem, čist vsako umazano nogovico pretipam, da mi slučajno ne bi kdo kaj potaknil in od tistega trenutka, ko to naredim, ruzak ne dam več izpred oči, se pravi, direkt do letališča. Tako da nimam slabe izkušnje, moram pa priznati, da mečken pa imam straha do tega.
Pojav novega koronavirusa je bistveno spremenil potovanja. Vi ste v preteklih dobrih 2 letih opravili kar nekaj poti. Kaj je za vas predstavljalo v tem času največjo težavo oziroma kako ste doživljali to obdobje kot popotnik?
Zdaj ta koronavirus je prinesel tudi par pozitivnih stvari, kar se tiče popotništva, mislim pozitivnih, tako bom rekel. Za nas posameznike, ki smo pač potovali tudi v času koronavirusa, rečemo, jaz sem bil točno 1 leto nazaj v Egiptu in ko sem objavljal slike z teh najbolj turističnih krajev, so mi ljudje komentarje pisali na socialnih omrežjih, joj, ko sem pa jaz bila tukaj, je bilo pa 100-krat ali pa 1000-krat več ljudi. Tako da najbrž je bila za Egipt to redka možnost, mislim, da 50 let ni bilo toliko malo ljudi, pa naslednjih 50 let ne bo toliko malo ljudi, tako da si res lahko vse v miru pogledal. Je bilo to res fantastično, cene so nižje, to so pozitivni dejavniki. Zdaj negativni so bili pa te mogoče, ne vem, sem bil v Maroku in potem preden greš domov, se moraš i testirati, ker drugač ne moreš pristati v Italiji, tako je takrat bilo. In zdaj potem te zadnje 2 dni mečken razmišljaš, a kaj pa, če bom slučajno pozitiven, ne? In se veste, kako je. Če ti začneš to razmišljati, a imam mogoče koronavirus, te kar nekaj glava začne bolj, pa nekaj v prsih stiskati, pa imaš en tak strah, ne veš, ali bo šlo, ali ne bo šlo. Ne imaš pa karto kupljeno letalsko in vse in je tudi stroškom to povezano, če bi bil slučajno pozitiven.
V tem času predvidevam, da ste izbrali tudi več bližnjih destinacij, pa tudi izletov po Sloveniji. Kaj vas posebej pritegne v naši deželi? Zelo radi obiskujete različne kraje.
Naša Slovenija je zelo lepa, zelo velik znamenitosti je, na bom rekel, na zelo, zelo majhnem, na zelo majhni površini. Zdaj zadnja leta sem Slovenijo mal več po nej potval in vidim, da je tega res ogromno, tako da najbolj me pritegnejo naravne lepote, ki so res neke neverjetne, tako da veliko sem jih že videl, mislim, da jih imam pa še veliko za videti.
Kako z tega zornega kota gledate na življenje v Sloveniji? Obiskali ste številne tuje države, radi hodite po Sloveniji zaradi narave, ste rekli drugih lepot, tudi te bližine. Kako pa sicer vidite življenje pri nas?
Življenje pri nas v Sloveniji je super, če to primerjamo z neko Azijo ali pa Južno Ameriko, tako da se res nimamo karkoli pritožvati. To zelo lepo je urejeno, kar nikje ni. Zdaj moramo vedeti v Aziji, ne, se je zelo lepo, drugačne, bom rekel, naravne znamenitosti kot pri nas, ampak tam je veliko več smeti. Da ne govorimo o samem standardu življenja, ki je veliko nižji, tako da, ko mal potuješ, tako kot jaz, vidiš, kako je nam v Sloveniji lepo, tako da mislim, da se nimamo kaj za pritoževati.
Za konec pa morda še vprašanje, kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Ja, moji načrti so, da bi čim več potoval. Mene to izredno, jaz sem izredno navdušen nad potovanji, nad tem raziskovanjem in v tem res neverjetno uživam in si včasih rečem, ne včasih, ko sem na potovanjih, si kar velikrat rečem, kako sem jaz srečen človek, pa to si ne lažem sam sebi, ker dost ljudi, ki so skozi govorijo, joj, koliko sem jaz srečen, koliko sem jaz srečen, se to v bistvu je mogoče to lažba je. Jaz pa na teh potovanjih res tako uživam, da mi to vse pomeni, poleg tega tudi se vidim v tem, da snemam te videe, potem na YouTube objavljam in jaz si sam čim več potvrd želim in če mi bo to uspelo, bom res najbolj srečen človek na svetu.
Imate morda že načrt za novo pot?
Ja, imam kar veliko načrtov, sicer nimam to neke one čist, bom rekel, 100% načrte. Jaz poleti sem vedno, bom rekel, nekje v Evropi, ker je pač poletje. Pozim se podpravam v te malo bolj eksotične, tople kraje, tako da zdaj, kar se poletje tiče, imam planit malo do Grčije, pa po Balkanu, pa malo po Hrvaški. Namreč ugotovo sem tudi to, da te, bom rekel, moje potopise, pa moje vloge imajo veliko več ogledov, pa bran, če to iz neke okolice, kamor tudi ljudje lahko grejo, se pravi, da je bliz, če pač grem nekam tukaj po Balkanu, ki je bliz, potem je to veliko več ogledov, veliko več bran in veliko večje zanimanje ljudi.
Tomaž Gorec, hvala za ta pogovor in uspešne poti tudi v prihodnje.
Hvala tudi vam za lepe želje in seveda za povabilo.
To je bilo v današnji oddaji vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Z ljudmi na pot.